Campus FM jipprezenta.
Il-qassis tal-belt.
Kidba ta' George Peresso. Presentazzjoni u produzzjoni ta' George Peresso
u Selain Bahadjar.
Jgħidu li kollox ma kollox il-letteratura hija interpretazzjoni tar-realtà. F'rumanz storiku bħal dan il-qassis tal-belt li qed iwaslulkom permezz ta' Campus FM, ir-rumanz bl-istil u anki l-kontenut tiegħu isir interpretu tal-istorja. Għalhekk rumanz storiku l-aktar fil-kuntest ta' rumanz storiku modern bl-ebda mod ma huwa manwal tal-istorja, anki jekk il-fatti storiċi hemm qegħdin imma fl-interpretazzjoni tal-awtur.
Rumanz storiku modern mhux fis-sens li jgħid storja kontemporanja imma l-istil. Ċa l-istil ta' din il-kidba l-Campus FM unfassal mill-mod kif aħna qed inwaslu dan ir-rumanz mod viżwali. Imma aktar u aktar l-istil magħżul qrib u espressjoni tal-mod kif jinkiteb illum rumanz. Billi r-rumanz tagħna u mibni madwar l-ewwel nofs tas-seklu 19 u f'ambjent ta' raħala u bdiva, ma tonqos terminoloġija li tinħass antikwata. Jew li tlifnija mill-mod tat-taħdit tagħna ta' kuljum għall-inqas fost ħafna minna. Appuntu dak li ngħidulu t-taħdit popolari, f'waqt imħawwar minn ġakulatorji u twemmini u superstizzjoni reliġjuża. Imma wara kollox Umberto Eco fir-rumanz storiku tiegħu The Name of the Rose jagħmel użu minn terminoloġija monastika medjevali skont il-ħtieġa, iżda bla dubju r-rumanz ta' Eco huwa eżempju tipiku tar-rumanz modern.
Tar-rumanz postmodern, anzi b'dak kollu li tista' tfisser din it-terminoloġija.
Palma għamel Umberto Eco fil-kapolavur tiegħu għalkemm żgur issa nilħu, sa nuża l-metodu tal-intertestualità u l-metatestualità fil-fasla ta' dan ir-rumanz storiku. L-intertestualità kif infissra mill-professur Oliver Frigiri hija r-rabta bejn test letterari u ieħor jew oħrajn, l-interdependenza bejn testi letterari differenti. Testi oħra jitlu biskop fit-test li kun qed jikteb dwaru l-awtur. Anzi, il-metatestualità iżid fuq dan. Tagħmel bħal kummentarju fuq it-testi illi nebħu lill-awtur, u għalhekk fit-testa din ir-rumanz. Bla ma ninżel fil-plagjarizmu, nagħmel referenzi qawwija tal-letteratura barranija li tmur minn Ulysses ta' James Joyce u l-kurat tal-kampanja ta' George Bernanos. Imma mhux tant lejn ir-rumanz Malti jekk mhux għal dik li huwa taħdit popolari.
Il-qassis tal-belt istorja nfassla fl-ewwel nofs tas-seklu 19 fi żmien tibdil u tħarbit politiku u reliġjuż ukoll. Dun ġwakkin qassiża żuħ mill-belt jintba tiservi f'kappella imwarba ta' San Mikiel tal-Iklin. Ir-raġuni li jġiblu l-isqof sant hi biex jieħu saħħtu. Hemmhekk bil-mod il-mod isir jaf lin-nies tal-post. Ix-xwejjeħ Dun Manuel, Mananni, Ulini, u Twajba u Sempliċi Mena, u Sidor żewġ Mananni, suspettus. Il-qassis tal-belt.
It-tielet episodju. Awissu sħunu jaħraq fuq l-olja tal-iklin. Imqar fid-dell, isħana kienet tinħast ila u goffa, telqa. Wara nofsinhar ma tarax ruħ fl-eliqi, u lebda siġra ma titħarrek u tminnhom bħal bajtar u l-ħarrub li tluqa ishom f'nasa żjiena, imdexa mill-qbliż bħala kwiet ta' għasafar ipestu jitsekskul imula. Mqar l-imbieħ tal-klieb mill-eliqi donnu nofs ħajra dik is-sirġa ta' wissu.
Dun ġwakkin fuq banketta ħdejn il-kappella, ftit buttuni miftuħa tas-suttana s-sewda, bil-brevjarju, fidu jiprova jgħid l-asar. Mal-lejla du ma jistax jalaq għajn-majn, imma xi ħin wara nofsinhar taqbdu ħedla għal-ftit, għajneh jingħalqu, imbagħad arqan xraba, iqum u joħroġ għall-frisk ħdejn il-kappella, għax skont Baskal minn hemm kultant tad-diżziffa.
Dunnu sammikiel qabbaċċi erba' anġli, irewħu ġbin ħajhom.
Is-sana tagħmel bih ziffa u mhux ziffa, kultant bil-grizmeħ bl-ilma frisk tal-bir tal-ġnejna tmisma l-kappella. Ħarstu aktar lejn id-dera mifruxa qudiemu, bħalija mitluqa qisa wkoll f'nasa qalb il-ħdura tal-eliqi u ġonna taċ-ċitru jaħżnu x-xemx. U l-eliq imtarġa jistriħu u jitkennu f'xulxin. Is-skiet ta' wara nofsinhar sajfi fl-iklin jaħseb Dun Ġwakkin huma l-kollox differenti minn dak tal-belt. Saħan sitra għandu riħa is-sajf hawn fil-kampanja, ħirġa mill-eliqi mis-siġar bil-frott u l-weraq xieref tagħhom, mill-bajtar ġa mis-sjur, mill-bettieħ mimdud fil-ħamrija, mir-riħa tal-bejjen fl-istalel. Hawn fis-skiet bħal donnu jisma' it-qarqiġ tal-ħamrija u tal-qasbija jissiltu max-xemx. U l-leħen l-isqof sant imkewwes fit-tjubija jgħidlu.
Dun Ġwakkin. Tara kif l-arja tal-iklin tamillek tajjeb u tirġa' tuħu saħtek. L-arja della kampanja sana ed amena.
Imma femi la batu hemm kien jiwisq f'dik l-lafa tas-sajf biex jirrabja miegħu innifsu li ma waqaflux lill-isqof dakinhar li se jaħlu biex jgħidlu li minħabba saħtu kien se jibatu għall-arja sana ed amena tal-iklin. Imma l-isqof dej konti sant kien magħruf x'ħabta kellu jaħbilek nofs il-verità, u l-verità li jgħidlek jgħidha b'mod li jħallik nofsok dubjus. Għal Dun Ġwakkin ma kienx hemm qar minn nofs verità imħalta mid-dubju. Forsi dikinhar li se jaħlu tard fil-palazz tiegħu kienu kollha jien, u għalhekk ma setax ma jobdix b'dik l-ubbidjenza li nieqsam il-qdusija tal-virtù u mill-qawwa tal-mistoqsija. F'dak in-nofs tan-nar ta' wissu jiżreġ beża li kien qed iċedi bla ma jiġġieled. Għal inqas bla ma jsaqsi wisq, bħal meta ma kienx saqsa meta l-isqof li kien ġie iqadde sant is-sorijiet ta' Sant Ursula għallu.
Jidu li spiss jaraw ktieb għad-daraġ bieqfa ta' strada Santa Lucia minn strada Sant Ursula u tmur għandha l-oħra tal-belt. Fejt konsejjer Dun Ġwakkin.
Dun Ġwakkin bejna x'im maħsut u bejna x'ġi frasu li l-isqof kien ġejja fi tweġiba ma wiġbu xejn. Minn dakinhar se jaħlu xi drabi oħra, u bl-istess mod l-isqof jibda jkellmu fuq mitħaġa, kif inhu wara l-mewt tal-papa, il-għala ma ridx jaċċetta il-kanonikat li kien intitolat għalih, kif kien sejjer ma' sħabu tal-parroċċa ta' San Pawl, jekk ridx imur f'xi parroċċi oħra, kif inisaħtu, imbagħad jidħollu għas-sot. Jekk hux minnu li qal hekk u hekk li mar hemm li ntaqa' ma' xi nies li daħħal f'daru xi nies, kien iwieġbu kif kien ikun hemm bżonn. Daqqa iva jew le deċiżi jew daqqa nieqsam il-ħajra u daqqa b'argumentazzjoni. Imma dakinhar li l-isqof qallu li kien se jibatu fil-kampanja tal-iklim biex jieħu saħħtu, lanqas kellu l-ħila jgħidlu li dak il-klim pattern tiegħu kien skuża, gideb. Fil-ftiġranet li kien ilu hemm kien qed iħoss in-nuqqas tal-belt fejn l-aħbarijiet jiġru minn triqa l-oħra minn xaqliba l-oħra daqs ir-riħa tal-pastizzi u l-kafè. Aktar mill-karrettuni tal-bejjija u l-kalessi tal-onja u l-fizzja l-Ingliżi, aktar mill-mixja ħafifa tal-bsata si ġorru l-bejgħa tqila tan-nisa sinjuri. Imma ħassu bla saħħa jisfida l-ordni, imkewwes daqs li kieku xewqa li taħ l-isqof li jitlaq minnu fih mill-belt.
U inqas ma tersaq lejn il-belt ikun aħjar għalik, figliolo.
Ħass xi ġebla imwadba leħ u oħra.
Min hemm?
Ħaseb li kienet mena tittantaħ, tilab. Ġebl oħra, induna minn fejn kienet ġejja. Qam minn postu, risaq lej minn fejn induna li xi ħadd kien qed jittantaħ bit-tfih tal-ġebel.
Min hemm?
Has tħaxwix għal-bissiġar u xejn aktar, kien se jaqbes il-ħajta sejjieħ imma fem li kien se jagħmel ħmerija u jekk tassew isib lil-mena. Immaġinat ħares liħ bajnejhom berqa u mbisma, kun il-logħba ta' titfal ġebla u taħbida, jew tal-mistoħbija u tfittxija. Baqa' jħares fis lejn is-siġar tal-eliqi, mara xejn u ma sema xejn aktar.
Sidor baqa' jewden fuq il-qassis il-ġdid li ġie mill-belt.
U għaj ma kemm seddum tgħuden Sidor jisek dawn it-tiġiġ, ma jistgħux jibgħatu qassis madum Manuel.
Hawn, likli, fejn nisalqur ix-xitan, bil-kimmew tiż-żena nies, dan ġie għal xi ħoġa. Min jaf? Forsi qed jagħmlu xi ċansiment tal-artijiet tal-Knisja.
Oh, jagħmlu.
Inta f'kif ġiet f'dejna din ir-ruqa raba u dan ir-razzett u l-orfa ma nagħmlu.
Mhux fuq il-biċċa tuħtukhom mena, kellex bil-kitba seħ.
U jien naf x'ħażżna wara kellex, jien qalu li għamel salib hemm u fejn qalu li għamiltu fi semoħti. Forsi kien hemm miktub li wara 20 sena ma tibqax tuħna.
U kieku dun Manuel ma kienx jgħidilna x'kull waħda. U
daw kellha kun feffa waħda. La, dal-qassis li ġabu mill-belt ma jġobni xajn.
U dak kemm jieħu saħħtu jerġa' jparpar lejn il-belt mela dak jiflaħ joqotawni jew.
Imma l-għada imħasba ma nanni bidlet ftit femita. Lini għaltila li kien wasal kales mill-belt u kellu bagol.
Gbejr daqs taħija leli meta sifer lej Korfu.
U skont maqli la żewġa li Marja tiegħu daqqatit.
Taħsibx li kien mim li l-bisi sogri tof xu qalbi u pjaneti u xnafjien jew kruċifissin kwatri tal-Madunni. Kidba kien hemm u kidba u karti u kidba kull ktieb daqsxiex. Dok li kien fih il-bagol tal-qassajs tal-belt. Ifisser li dak hawn se jqatt umru mhux bil-fors li hemm xi ħaġa tinten ma' non.
Fis-sitta ta' Awwissu, il-parroċċa ta' Għallija, bħal kull sena, iċċelebrat il-festa ta' Salvatur. Sparar ta' bombi ma naqsux fit-tliet ijiem qabel il-festa. F'dawk l-inħawi kien hemm pulverista fejn kienu jaħdmu l-bombi u jisparawhom mal-maskli tal-bronz minn għalqa tan-naħa tal-aqba, l-isfel minn semmikien. Il-ftit bdiewa u xi nies oħra fil-qrib inġabru quddiem il-kappilla jaraw il-bombi jfaqgħu. Mena kienet hemm. U dun ġwakkin ħaseb biex jissieħeb magħhom.
Jaqtawni minn ġewwa dawn jien dun. Ara ma tafx l-iskiela kellha li tallemt inti lala jfaqgħu dawn il-bombi.
Mhux bħala turija ta' ferħ mena.
Le qed tara ha ma tafx. Dawk biex ikeġġu l-ixjaten li jiġu jfixklu l-festi.
Siwa Sidor sikkita u qalilha biex tħalli lill-qassis mill-belt bi kwietu. Użiet l-imnalla għalftuħ il-barra lil dak il-gvernatur protestant u l-martu pezzar minnu li ridu jaqtaw il-festi għax pagani.
Veru, zi? Veru dun ġwakin rid jaqta l-festi l-gvernatur? Ma jemmem bxej dak, mela?
Taħħa men. Dun, int li ġej mill-belt. Tafx jistorbju għam meta dak il-gvernatur tinħes ansi tra il-karnival na nar taħat u ma rridx li n-nies jilbsu l-maskri?
Veru, zi? Jien mill-maskri tax-xiton nibżu.
Qed lok tindaħal fin-naw sent. Inċitajt fuq il-festi tagħna. Għandna nħalluhom jew taħseb li huma pagani bħalma għal il-gvernatur protestant.
X'kull bomba!
Dum Manuel resaq lejh, ġibtu l-ġewwa u qallu li nhar il-festa tas-Salvatur wara li għaddes għan-nies ta' San Mikiel jinżel sar-raħal u f'nofsinhar jikol magħhom, miegħu u moħħtu Klementa. Ma sew Dum Manuel, isqof qalli biex ma niċċaqlaqx minnhom. propjament għallek kif għallili, meta sejjaħ li biex jgħidli li ġej hawn tagħtini daqqa tiegħek din ix-xjantika tlitni. Għallek m'għandekx għalfej tersaq lejn il-belt qabel ma toħos aħtek. U l-ex u tisona t-tallimna il-liġi, kif tinħass? Ma l-ex biex ma ddurx f'daw l-inħabi, li ma tinżil ix-saħallija? Il-kapillan terraħal jaf bi, kafżat ukoll, u jaf li jintadek taħt il-ġurisdizzjoni diretta tal-isqof mhux tiegħu. Don Manuel, jiena nirringrazzjak, ma noqogħdux induru mal-ewża. Din ta' saħħti, iskuża fjakka. Jista' jkun, ebni jista' jkun. L-iskużi huma kollha fjakki anki meta joħorġu minn fhom episkopali. U jekk tiġi tikolha nibqa' żgur li oħti Klementa mhux sa tħallik fjakk. U Klementa ma ħallitux fjakk lil Don Joaquin, plat brodu bil-biċċiet tal-imsaren xi kilwa u x-ċaħam ilek isu kwikeb fil-wiċċ riħa ta' karfusa u ħassi mlaħħam u mxaħħam u moħxi. U biċċa timpana biżejjed biex timla kapitlu sħiħ ta' kanonċi.
Kowl, kowl, Don Joaquin, he kowl!
U wiz, signorina Klementa.
U kol, ħatim telaftejt ma fik xejn. Dik it-timpana fjat minn bajdita u mimlija kapulja traċċanga roħi. U ħakkik terbaġ bejn it-tawdex u zid qaraba li moqli u kol. Batitom li ma nanni u min għandhom u kol xtrajtu l-ħasi.
Dun Joaquin mal-kelma ħasi. Ftakar fis-sirdu li kull filgħodu kif għajnu tkun sejra bih ifaqqa erba' noti mdantna li jaħsuh. Issa hemm kien. F'nofs il-mejda tal-pranzu tal-kewba, saqajh il-fuq il-ħaxu ħireġ b'inhom u mill-warrani, minkejja li kienu meħjutin bit-tixlil li fakruh fil-ħajja ta' tfulitu ta' strada San Paolo. U naturalment, Klementa għażlitlu koxxa, biċċa sider u ftit ħaxu merba patatit sew il-forn riħ awtomata basal tewm u żbiż. Klementa staqsitu jekk kienx kanonku ta' San Paolo. Weġiba li le.
Jiet kont tixraqlek il-mozzetta don hi.
Dun Manuel fittex ibiddel id-diskors. Kien ġa tkellem ma' Dun Joaquin fuq hekk u kien qallu li l-kanonikat ma kienx jottalih u fuq hekk kien kiser qab missieru li pretenda li ibnu jsir kanonku mill-aktar fiż. Palma kien kisira ma' missieru meta sar jaf li ibnu kien ried imur għaddis u jagħti daqqa tit fl-isptar tal-belt għan-nies tal-morda moħħhom. U sa kien maran tlisqof biex ma jħallix li l-ibnu saċerdot novell jersaq lem. Dun Manuel ħeġġu biex jixrob l-imbit li kien ferralu qabel jiżvinta. Ma Dun Joaquin, bejn bl-iskuża li l-imbit kien iweġġalu l-istonku, u bejn għax jieħdu xorbu qisu qed jieħu tazza velenu.
U tibżax Dun hi hemm kam oħra tas-sodda idħol u mtettem. Kollox nadif tazza ta' Dun. Imma qabel qis li tieħu fera għeneb u dulja friska, eh? U daqsxej kafe bla niżett ma toħuġ inti bil-biskottini tar-raħal.
Naqqar minn kollox, Dun Joaquin, biex ma jiksirx lill-oħdun Manuel. U meta mtet fuq is-sodda, ħassi n-nas jaħkmu u għajneh malajr marrubih. U kieku ma kienx Dun Manuel li ġie ħabbatlu, laqqas il-bombu niebel ma kienu jqajmuh. Għajtriqet jien Dun Manuel.
Sinjal li kellek bżonn, sinjal li ma qatx tewdem bħalma nimmaġina li tagħmel kull filgħaxija. Bas kalqali li minn daru jara d-daw li nemna minn lejl kollu fil-kamra tijek. Tikteb, taqra, jew taħseb. Daċe minn kollu ġdu marwen. Hemm bżonn li tħu saħtek ibni. Skuża u mhux dik li qallek Monsignor Sant, inta jien ħafna. U dak li għaddejt minnu ħadlek nof saħtek għax jien niftakar la povera tua madre tgħidli li kont ċipli sammi minn dukon żgħir. Dun Joaquin ippreferra ma jbiġbux, bejn għax ma kienx il-waqt u bejn għax ma ridx imer il-qalb twajba tal-qassi xwejjeħ minn ħallija. Imma Dun Manuel der li kellu abtit jitkellem.
Lesti hi jekk trid tilħaq it-tieni vespri?
U l-laħħaq u l-laħħaq. Inti titla' ftit miegħi sal-Knisja u x'Dun Joaquin. Mhux li sandum ta' ma ridx nitla' sa' sammik il-fidla, imma niġi ftit. Namlek mux tant biex tara l-knisja għalkemm taf għandna ċawra ta' knisja hawn kapolabur ta' barbara. Imma biex tara l-Xinis assessin sa' Sitra, dinitari, li ħarġin għall-Konsilju Popolare jindesu ma' dawk li għandhom il-voti għalli jiddubbaw xi vot. U wara x'aħlew huwa fi Klimont aktar mill-qubbajt. U kemm iwiedu s-sema fl-ardaqs li kieku r-reġin u l-gvernatur mhux se jagħmlu pass mingħand ma jgħidu lilu. U jxorbu anki ma' min ma jaħmlux ħaj ħalli jiddubbaw vot u siġġu fost it-tminja tal-Kunsill.
Għax dal-wadd se jibdew qasbuhom ta'?
Il-voti? Għal min għandu dritt naturalment. Kemm kollox. Malta Wawdex ma jaslux aktar minn 3500 ruħin titolati għal-vot għalkemm ngħidu il-Gvernatur Kattoliku. Fi proklama qal li dan sa tkun l-ewwel għażla bil-vot f'Kolonja tar-Renju Ingliż. U żbalja, Dun Manuel, għax x'imkien fl-Awstralja ġa seħħ dan id-dritt. Hawn indonnok taf aktar mill-Ingliżi. Intaqraw tifrekwent il-gabinetti dilettura tal-belt għalkemm nisqu f'moħħu biex jara minn dieħel u minn ħieġ minnhom. Intu kol, Dun Manuel, donnok taf aktar milli turi?
Jiena lesta hi, meta trid immorru.
U sejrin, sejrin, sejrin. Ma nafx kont nagħmel mingħajr oħtita miskina baqgħet maż-żewġiet biex toħsili. U jekk tibda tgħidlek kemm iriduha, ma tispiċċa qatt, imma qalba tajba. U kifetlek dal-ġranet tunġ bekkin, leks u tisonat. L-isqof ma għalli xej li ma tistax tinżel sa'un u tiġi għanna, kull ma għalli li ma tqaddis u ma tipritkax fil-parroċċa. Kważi sospiża divinis, Dun Manuel. A modu kurja militensis. U le, Dun Joaquin, titkellim xek ruħi. Iva, Dun Manuel, ek nitkellim. Issa qed nifhem aktar minn qabel. Li l-isqof bat mill-bot mill-belt bħala kastig.
Edha fl-intrata jien, Dun Manuel.
Ejja ngħidu li turija taħsieb imħabba u rispett. Lejk u lej familtek. Eh? Mela ejja ngħidu li l-isqof għandu mod stramp kif juri ħsieb imħabba u rispett. Lejja u lej familti. Imma ma nabdux fuqek, Dun Manuel. Oħtok qed tistennina. Ra l-purċissjoni ħirġa, u qabad mixi lejn iċ-ċimiterju ta' għalija, u minn hemm qabad it-tela tas-simblija li San Mikiel qabel id-dlam is-wettu tal-leġendi u l-biża jaħkem bħal mantar l-għolja wieqfa. Bil-lajma mexatu li triq tal-Franka tisserreb bħal donna terħi ftit mill-lebusija tagħha. Iħares lura jara ħallija tebteb bil-fjakli u l-vażetti mlewna taż-żejt li bdew jinxtelqu qudiem in-niċeġ. Fuq il-bjut ta' djar u l-ħitan tal-ġonna riħa ta' ċitru qed joħlom bil-ħarifa. Derlu li sema passi ta' ziemel jiġbed karettu u leħen ta' tfajla illi kien jaf.
Ħara Dun Joaquin, tija manan! Dun Joaquin! Taħħin dil-konfidenza, forsi qed jgħid ħames posti rosario jew xi koronella u t-telfu l-indulġenzi.
Le ma qed tellefni xejn. Kontila bil-mod qabel jidla.
Oħnek kamilna dun.
Imbad, baxxiet leħina biex ma jismaħ jiż-żewġa.
U qabel dun ma jniżel xi bint oħra u mmur ħarġu mill-ħwienet dun hi.
Mena daħqet ftit u tsijieta tiktieħ. Sidor ma tkellem xejn. Bil-qiegħda fuq is-sarib tal-karettu u ħdejh tfajjel kellu dawk l-15.
Ħanqum lek jien Dun Joaquin ta' oqgħod ħdejn it-tsija. Mhux sew li titla' bil-mixija u ġibda u triq wieqfa.
Imma ma nanni waqfita.
Le, oqgħod fejn int men. Vitor, qum lill-qassajs ħajoqgħod ħdejja missierek.
Tfajjel imsejjaħ Vitor niżel kontra qalbu u mexa wara l-karettun jajjeb lill-mena. Dun Joaquin qatt ħdejn Sidor li ma qalx kelma. Ipejjeb sigarru jinten aktar mill-imniecel ta' demel fleli il-esti għazzara. L-għada mena għamlet minn kollox biex tiltaqa' mal-qassis mill-belt.
Sabiħa ux il-festa kien ħeddun.
Sabiħa, ja,
sabiħa. Għal-kem aħna konna sentemmu bil-brija u kol, ta?
Iva.
U mux dak it-siju sidur, jow ma jajċ kalma, jow inkella biex jitkellem iwerwer li xjaten u kultant zarra ċitnej, u jien nibdan ġakulatorju f'qalbi li sammi kielu santant nej.
Għara mena memx għal-fejtejt li xġara, ta?
U billi najt li jle kent għassej so u xo ta' fizzon fommok maluq, mux bħazziju sidur, għax dak, meta jleg lek t-nej zejda, ma jkunx jafxinu jajt. Kema jgħat ma t-sejja miskajna, u ma nafx fuq iex, imma naf li fim minnom t-siti għaltlu, b'ta' sekk, xamil t-ħazajn. Mux karitaj, uħosra. Min flok jajjat ma t-siti ma nanni, aħjar naħseb imur jajjat ma ibnu Vitor.
U baxxiet liħina.
Dak xitun, ta' Vitor, ta' fxfiħ dun. Ma nistax nuqod bekwejti minħabba fiħ. Anka l-biraħ. Ritna tik posti fejn il-karrettun barra li brispet, sawa. Għaxek għandu jkun lejn il-assistalla, imma ġdejjaqni juqrosni minn wara. Uħores, Mux juqrosni jak ta' jisu biex uħadġani, imma ma nafx jisu għof u jaxtaf u jena d-dajjat.
Imqareb mill-lider?
Imqareb najt, u basta stadun, naħarbu aktar miċċeton, u intu kol, ħarbu to, għax tal-axħar ġiddar, jiftuħor li għaralek il-ġebel, u int xsebtu jen, u missiru lo manku siktu.
U kif għaletek? Bħal donna nstamret. Ollit ftit id-dublet u...
Għan iġri għax għun it-siju sidur.
U telqet tiġri aktar minn kidjam werwra.
Għadkom kem smajtu.
Il-qassis tal-belt.
Kitba ta' George Peresso. Prezentazzjoni u produzzjoni ta' George Peresso
u Selim Bahajar.
Program ta' Campus FM.